Vi skal nu høre et interview med Rune Lund, Enhedslisten, da han var i Frederikshavn den 30. august 2005. Her i Frederikshavn er vi ikke så forvent med besøg fra hovedstaden, så vi tager, hvad det kommer, og nu har vi fanget Rune Lund fra Enhedslisten, som havde tid. Så nu vil vi gerne have en Frederikshavnsvinkel på storpolitikken. Vi starter her i Danmark. Du er trafikpolitisk ordfører for Enhedslisten. Er det korrekt?
Det er fuldstændig korrekt.
Ja. Og vi har ikke hørt andet i radioviserne de sidste par dage om, at man derovre om i Københavnsområdet, helt til Aarhus vel, måske længere, togene de ikke går til tiden. Folk er meget sure. Hvorfor?
Jamen, det har desværre været sådan, at skinnenettet har været misligeholdt de sidste 20 år, hvor der ikke er blevet tilført nok ressourcer til at vedligeholde skinnenettet. Og det betyder, at vi står i den situation, som vi står i i dag.
Ja, det lyder for dumt.
Det er også mega dumt. Og det er simpelthen fordi, at der er nogle politikere, som har besluttet, at det er bedre at bygge motorveje og smide en masse asfalt ud på jorden i Nordjylland, end det er at reparere skinnenettet.
Nå, hvis det er i Nordjylland, vi skal have skylden for det. Risiko, han vil rotere sin grav, hvis han hørte det. Vi har to motorveje, der er navngivet efter ham. Der er også nogle i Nordjylland, der måske hellere ville have haft en dobbeltsporet jernbane fra Frederikshavn til Aalborg. Det har vi jo ikke. Er det sådan noget, som hører med i den der sammenhæng med at opprioritere den kollektive trafik, som jeg kan forstå, du er parat til, siden du siger det der?
Der er planlagt en opgradering af sporet fra Aalborg til Frederikshavn, og det kommer i løbet af et års tid, tror jeg nok.
Opgradering, det er sådan et gummiord.
Ja, men jeg ved, at Intercity-lyn kommer helt til Frederikshavn, altså, og der kommer til at være flere afgange, end der er i øjeblikket. De mere præcise planer kan jeg ikke lige huske.
Ja, for når der kun er et spor, så kan de kun køre forbi hinanden på stationerne, og dem bliver der normalt ikke flere af. Men du mener altså, at vi får togene helt til Frederikshavn?
Ja, der kører allerede Intercity i dag til Frederikshavn, men der skulle komme flere hen her i det næste år. Generelt har motorvejen jo været prioriteret meget højt på bekostning af offentlig trafik og bedre skinner. Sådan har det været i mange år. Og det har betydet, at skinnenettet er blevet misligeholdt. Der er simpelthen ikke blevet tilført nok ressourcer.
Man kunne sådan set jo godt sige, at man både vil holde på livremmer og sæler, altså både give til kollektiv trafik og motorvejen, men du mener, at man simpelthen bevidst har udsultet det kollektive for, at man så skulle få brugt motorvejen?
Jeg ved ikke, hvad forklaringen har været, men jeg kan i hvert fald konstatere, at vi i Enhedslisten, men også andre partier, altså til venstre for midten, specielt SF, altså har råbt og skrevet i overvis om, at der manglede penge til skinnenettet, og på et eller andet tidspunkt ville man komme i en situation, hvor man ville have et meget stort problem. Og vi må også konstatere, at vi har råbt og skrevet for døve øren i overvis, og det er først nu, hvor vi ligesom står med problemerne, og har problemerne lige oppe i fjeset, at der ligesom bliver gjort noget.
Men vi hører jo også, at der er køer på motorvejene omkring København, der mangler åbenbart stadigvæk motorveje.
Altså personligt synes jeg ikke, der mangler nogen motorveje i København. Det er sådan en eller anden fantastisk logik, som nogen har, som siger, jamen hvis der er for mange biler på vejene, så skal vi bygge nogle flere motorveje. Det er da rigtigt. Så bliver der plads der, hvor trafikpropperne er på motorvejen. Men man skal jo bare huske på, at bilerne på et eller andet sted tidspunkt kommer ind i bykernen. Og så får man jo trafikpropperne derinde i stedet for. Man tryller jo ikke trafikken væk ved at bare lave vejene bredere, når trafikken kører ind til centrum i en by som København. Så man får trafikproblemet under alle omstændigheder, selvom man bruger mange milliarder på at lave bredere motorveje nord for København.
Hvordan vil du så løse problemet?
Problemet skal løses ved at gøre to ting. For det første skal vi gøre den offentlige trafik bedre, sådan så folk vil tage den, og den skal også gøres billigere. Og for et andet, så skal det gøres dyrere at køre i sin bil. Måske ikke, hvis man bor langt ude på landet i Nordjylland, så er det klart, så har man mere behov for en bil, end man har, hvis man bor i det indre København, hvor jeg for eksempel bor. Men en af måderne, man kunne gøre det, det er simpelthen ved at lave en kørselsafgift i København, eller bompenge, sådan som man kender det fra for eksempel Oslo eller London, hvor man betaler for at køre ind i byen med sin bil. Det hjælper gevaldigt, både fordi, at der bliver færre biler, men det hjælper også de biler, som rent faktisk kører ind i byen, til at have mere plads og til at have bedre forhold, fordi nogle af de penge, man får ind, dem bruger man til at lave bedre parkeringsfaciliteter og den slags.
Der er et ord på, jeg tager nydansk, road pricing eller sådan noget. Er det ikke sagen?
Ja, road pricing, som også er sådan et trafikbetalingssystem, er et system, hvor man betaler alt efter, hvor man kører hen i en by, og på hvilket tidspunkt man kører. Og det vil sige, altså hvis man kører i myldretiden på en af de mest befærdede veje, så bliver det meget dyrt. Og hvis man kører midt om natten på en af de ikke særlig befærdede veje, så koster det ikke så meget. Så det er et meget differentieret prissystem. Det kan man godt indføre. Men bompenge, hvor man betaler, når man kører over en bygrænse, det er på mange måder et lige så godt system, og er lidt nemmere at indføre.
Det er nok nemmere at indføre, men man kan jo meget med teknikken nu om dage. Altså i Oslo for eksempel, der er lidt dumt, man skal til at holde af med 20 kroner hver gang. Så der er roadpricen vel smartere. Man ikke bliver generet som sådan.
Jo, men i Oslo, der er det også sådan, at hvis du er abonnent, så kører du bare igennem der, hvor der står abonnent. Og så har du sådan et lille kort i din rode, som bliver aflæst af bomsystemet, og så rejser du lige igennem. Men hvis du rejser igennem uden at betale, eller hvis dit abonnementskort er løbet ud, så er der også et lille kamera, som tager et billede af din bil og nummerpladen, og så får du tilsendt en regning. Så det er den måde, det fungerer på.
Visse steder i Oslo har man også løst problemet den måde, at vejen er så smalle, at det simpelthen skal betales tidsmæssigt at tage tog i stedet for ind fra forstederne.
Ja, de har ikke bygget så mange motorveje i Norge. Det synes jeg er et eksempel til efterfølgelse for andre lande rundt omkring i verden. Det er ærgerligt, at vi ikke har lavet os inspirere noget mere af de norske tilstande på det her punkt.
Vi er glade for her i Norden, at du er klar over, at vi er nødt til at skal have en bil, hvis vi bor langt ude på landet og skal køre langt og på arbejde. Det er derfor, vi kan se det der med roadpricing der, fordi så slipper vi jo gratis ind herinde i landet. Men så kan for en gang skyld københavnerne komme til at betale.
Jamen, det er jo helt rigtigt. Altså, det nytter ikke, at man straffer folk, som bor langt ude på landet og som har brug for en bil. Altså, det er jo ikke i første omgang de folk, der skal betale. Det skal jo være folk, som har en bil, hvor at det dybest set ikke er nødvendigt, hvis man har en ordentlig kollektivtrafik.
Rune, vi tager lige de ting, der rører sig i tiden. På din hjemmeside har du skrevet, at du interesserer dig for Israel-Palæstina-problematikken.
Det er jo en problematik, som er oppe hele tiden, og som der skal komme en løsning på.
Vi har set billeder af de her israeler, eller bosættere, som må forlade deres hjem. Jeg har også læst i et sted, at de er bare flyttet over på Vestbredden, de her bosættere. Så vi er slet ikke færdige med den der historie. Hvad er sandheden?
Jamen, der er blevet fjernet nogle bosættelser i Gaza, som ligger i Israel, i det sydvestlige Israel, ud til Middelhavet, og som er et område på størrelse med Langeland, hvor der bor 1,5 million palæstinenser. Og der boede også nogle 1,000 bosættere, som nu er blevet fjernet. Men samtidig så er der jo sket det, at på Vestbredden, som ligger i det østlige Israel, men som hedder Vestbredden, det ligger i det østlige Israel, der har Israel så annekteret yderligere 47 kvadratkilometer, tror jeg det er, af palæstinensisk område. Så man har måske rykket sig fra et område, men man har straks benyttet lejligheden til at besætte og annektere endnu et område af det palæstinensiske territorium.
Ja, det er muren, du tænker på. Det ligger, han er sagt, vest for muren, eller hvad?
Jeg kan ikke lige huske, hvor det ligger i forhold til muren, det her nye område. Men altså, den mur, som man generelt bygger dernede, det er jo en mur, som har hapset, om man så må sige, eller som har annekteret palæstinensisk område på Vestbredden.
Israelerne på højrefløjen er uenige. Netanyahu har jo forsøgt at piske stemningen op, så nu er Sharon jo nærmest blevet sådan en fredsengel. Er det en endelig løsning, der kan føre til fred og en rimelig fremtid for både palæstinenser og israelere, vi ser begyndelsen til, eller hvad?
Man kan sige, at det er et lille skridt i den rigtige retning, at Israel har rømmet de dele af Gaza, som de nu har rømmet. Men det er da bestemt et skridt i den forkerte retning, at man nu begynder at tage endnu mere af palæstinensisk territorium på Vestbredden. Så det her, det er ikke noget, som på nogen afgørende vis bringer freden nærmere i Palæstina-spørgsmålet. Det, der skal til for at få freden der, det er simpelthen, at Israel de opgiver den besættelse, som de har haft siden 1967 af palæstinensisk territorium, og trækker sig tilbage. Fordi den besættelse, de har lavet der, den er lige så ulovlig en besættelse, som Tysklands besættelse var af Danmark under 2. verdenskrig. Så det grundlæggende problem, det er, at Israel har gang i en ulovlig besættelse, og freden kommer først, når Israel trækker sig tilbage.
Så lang tid, at der er palæstinensere, der laver selvmordsterrorisme, så har man en god undskyldning for at sige, at dem kan vi ikke lave fred med.
Ja, det har man. Selvmordsbomber er jo ikke et våben, som man kan bakke op om, fordi det jo rammer tilfældige civile israelere. Man skal også se, at selvmordsbomberne, det er jo det våben, som palæstinenserne har i øjeblikket, og det er derfor, de bruger det. Det betyder ikke, at jeg synes, at det er godt. Det synes jeg ikke. Vi tager afstand fra brug af selvmordsbomber, fordi de rammer ikke de rigtige, om så må sige. Og det er ikke legitime krigsmål at ramme tilfældige civile.
De rammer ikke de rigtige. Hvem var så, de skulle ramme?
De rigtige, det er et dårligt udtryk, men altså folkeretten, som er en integreret del af FN, slår jo fast, at et besat folk har ret til at yde modstand mod en besættelsesmagt. Og derfor så ligger det faktisk i reglerne i FN, at palæstinenserne har lov til at gøre væbnet oprør mod den israelske besættelsesmagt. Men der ligger ikke i folkeretten, at man skal have lov til at dræbe tilfældige, uskyldige civile med selvmordsbomber.
Ja, så er det fristende at hoppe over til Irak. Der siger man jo, at der ikke er krig længere, der er en irakisk regering. Det vil sige, der må det så i hvert fald være ulovligt at lave selvmordskrig, han har sagt.
Det er jo noget af en gråzone, vi har i Irak. Irakkrigen var jo klart en ulovlig krig, som startede på løgne om masseødelæggelsesvåben. Og derfor så synes jeg også, at, og det synes vi også i Enhedslisten, at besættelsen derfor er ulovlig, selvom FN's Sikkerhedsråd senere har godkendt, hvad skal man sige, rammerne for det, der nu er besættelsen eller den militære tilstedeværelse i Irak. Og jeg vil sige det på den måde, at vi synes stadigvæk, at Irak er besat. Fordi at det, uanset hvordan man vender og drejer det, så er det USA, som sidder på utrolig mange beslutninger dernede. De har en ambassade på over 3.000 ansatte. Det er i realiteten en central administration i Irak. Og de har fået indgået utrolig mange aftaler, som betyder, at sådan noget som den irakiske olie, det er noget, som nu er under USA's kontrol. Så på mange måder er det en besættelse.
Den irakiske olie er under amerikanernes kontrol. Det lyder da sådan set uhyggeligt, hvis man skulle skabe demokrati i Irak, så kan man jo ikke bare tage for sig af varerne. Kan det virkelig passe?
Altså, det er fordi, at der er nogle firmaer, nordamerikanske firmaer, som i dag sidder på olieudvindingen i Irak. Og den har de fået, fordi at det er USA, der har dikteret, hvordan forholdene skulle være, lige efter at Saddam Hussein blev væltet.
Men nu er man på vej med en ny forfatning. Når den træder i kraft, må parlamentet vel kunne lave de aftaler om?
Ja, det kan de i princippet godt, men sådan som sagerne ligger i øjeblikket dernede nu, så er USA fedtet helt ind i alt, hvad der foregår i det land. Nu, hvis vi tager diskussioner omkring den her forfatning, altså det er jo ret bemærkelsesværdigt, hvor meget det skinner igennem i pressen, at det her med at lave en forfatning, det er noget, som USA har været endda uhyre involveret i. Og hvor jeg vil mene, at det var egentlig noget, som skulle foregå udelukkende mellem irakerne, at irakerne selv skulle bestemme, hvad for en forfatning de skulle have. Men der er det jo helt tydeligt, at der er blevet udøvet meget stor politisk pres fra for eksempel George Bush og den amerikanske centraladministrations side.
Hvordan kommer det konkret til udtryk, for eksempel?
Det kommer blandt andet til udtryk, at når der er problemer i forhandlingerne, så laver Bush direkte telefonopkald, for eksempel til de shiamuslimske ledere. Så kan man sige, jamen er det nu forbudt at lave et telefonopkald, hvis man mener, man kan bidrage med noget positivt. Men altså, der har jo været generel kritik, også fra sunnimuslimernes side, over, at USA har blandet sig for meget og presset for meget i den her proces, og ikke i høj nok grad været det op til irakerne selv at bestemme udformningen af den forfatning.
Den skal vedtages ved en folkeafstemning, ikke, den her forfatning?
Jo.
Så må det, hvis befolkningen accepterer den, så må den være god nok.
Ja, nu skal den jo til folkeafstemning, og så må vi jo se, hvad irakerne siger til den. Det er jo dem, der skal bestemme. Og det er jo vores holdning hele tiden været, jamen irakerne, de skal bestemme i deres eget land, og derfor så skal USA, de skal ud, og vi skal have FN ind. Sådan som vi er sikre på, at vi får en neutral instans, eller i hvert fald en mere neutral instans, til at ligesom at koordinere tingene. Og ikke et USA, som på mange måder varetager sine egne olieinteresser i Mellemøsten, for eksempel. Men lad os se, hvad de siger til forfatningen. Jeg tror, at uanset hvad der bliver stemt til den forfatning, så får vi ikke nogen fred, før USA trækker deres tropper ud og deres engagement ud. Og det gælder både det militære, men også den politiske styring, som de har i Irak i øjeblikket. Fordi lige så længe de er til stede på den måde, lige så længe vil der være vrede og aggression vendt mod USA. Og dermed bliver der ikke nogen fred.
De modstandere, terrorister, hvad man skal kalde dem, optrapper jo volden, og amerikanerne svarer igen. På den måde kommer man jo til at have hinanden, og det har du nok ret i. Men man kan jo også spørge sunnimuslimerne, som jo ikke vil være med i den her forfatning. Hvad sker der, hvis man vedtager en forfatning hen over hovedet på sunnimuslimerne? Er der ikke indbygget garantier, nogle mindretalsgarantier i sådan en moderne forfatning, sådan at man ikke kan gøre det?
Altså den måde, som det ligger på nu, det er, at man på en eller anden måde har lavet en føderal stat med en udstrakt grad af selvstyre. Og sunnierne for eksempel, de har jo også en del af kontrollen over olie, som ligger på det centrale niveau i den forfatning, som der ligger nu. Så sunnierne er blevet forsøgt imødekommet, men altså de har ikke været tilfredse. Jeg ved ikke, hvor meget der skulle til for præcis at gøre dem helt tilfredse. Det har jeg ikke indblik i helt i detaljer. Men det er da i hvert fald tydeligt, at de sunnimuslimske forhandlere, de i hvert fald ikke er med på vognen. Nu må vi se, hvad det sunnimuslimske folk siger.
Jo, især det med, at man laver en føderal stat, sådan at de enkelte dele, de selv kan beholde deres egen olie, og sunnimuslimerne har ikke rigtig nogen olie.
Nej, men man har prøvet at kompensere for det ved at lægge noget af kontrollen over olien hen på det centrale niveau, men det er rigtigt. Olien som sådan, altså det, hvor den ligger nede i jorden, det er i det nordlige Irak og ved kurderne, og det er det østlige, sydøstlige Irak ved shia-muslimerne.
Det må jo være et argument fra sunni-muslimerne om, at de også skal have indflydelse på olien. Hvis det er rigtigt, det som nogen siger, at det var på grund af olien, amerikanerne, de ville gå derind, fordi de selv havde for lidt olie.
Jamen altså, vi kan konstatere, at hvor før i tiden var det jo franske firmaer, som sad meget på olieproduktionen i Irak, før Irakkrigen. I dag er det firmaer fra USA, som laver den olieudvinding. Og på den måde har USA fået bedre kontrol med olieudvindingen i Irak, som jo har nogle af verdens største oliereserver. Samtidig med, at USA med den politiske og administrative tilstedeværelse, de har i Irak, på mange måder er utroligt dominerende i hele det politiske og militære system i Irak.
Antyder du dermed, at amerikanerne kan være meget interesseret i sådan en føderal ordning, hvor de så kan spille de enkelte part ud mod hinandens blande omkring olien?
Det ved jeg ikke om at det de vil. Altså, det er muligt. Altså, man kan da ikke udelukke det scenario, kan man sige. Man kan sige, USA har brugt for eksempel kurderne meget, altså i den besættelse eller krigsførelse, der har været efter invasionen af Irak.
Jeg siger mange tak, Rune Lund. Du skal jo videre til EU-møde i aften. Mange tak.
Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Vi hørte her Rune Lund, folketingsmedlem for Enhedslisten, fortælle om trafik og storpolitik, da han var i Frederikshavn den 30. august 2005.